A guía deberá conter o seguinte: as coordenadas xeográficas do lugar de saída e chegada, a distancia en liña recta entre elas, ruta en autobús, relación dos accidentes xeográficos que cruzaredes montañas, ríos, localidades importantes, relación de lugares de interese, un xogo, unha relación das fontes bibliográficas e digitais utilizadas. Organizamos o grupo. Eliximos un coordinador ou coordinadora do equipo que moderará os posibles debates. O coordinador ou coordinadora será o interlocutor ou interlocutora co profesor ou profesora. Escollemos un destino. Repartímonos os primeiros que faceres.